Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðurathugunarstöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Þetta er þetta.
Já.
Já, vergu.
Já, já.
Við erum að taka eina hérna Noir drullu í dag. Mm. Eina úr síð nei, early þetta ekki, nei, þetta snemm sexa snemm já, sexu já. Hérna
þetta ekki 63 eða?
61 held ég
Nú það?
Já, held að
Ok
Nei, 63, þetta 63
Já, held að Ég alveg, veit hvað þetta hljóma þetta getur verið aðeins eldra en
Já
Þetta var mögulega tekið upp bara akkurat þegar kúlan fór úr hlaupi Oswalds
Já
Bara leiðin í kúpu Kennedys
mm-hmm.
Ég held að þetta sé bara svona
Þetta er grasi nól drullar
Já, þetta er svona bara þegar heimurinn misti sakleysi sitt bara... Já,
þetta er það sko
Já,
þetta er Þegar þú segir þetta, þá man ég man þetta nú
Já.
Þetta er sko, nei býtu, nei
Þetta er 63 held ég
Nei, þetta er 61
Nú, ok, ok
En sko, út í man þetta núna Út af því að hérna Bobby Vinton, sem á þetta lag hann á það ég veit ekki, heiður eða eitthvað, að hann var sko með síðasta topsætið á Billboard áður en að bílandi komu
Já.
Já, hann var síðastur af The Old Guard
Já.
Til þess að vera sko, til hann af The Old Guard hann þú veist, af þessu svona gamla skóla, hann fætti 35
sama ára Elvis
Já, þetta er frum rock
Hann lifir hann eða ekki?
Jú, og hérna ég veit að hann mallar sko og hérna
Ég held að mér svo sko sé bara píka núna sko.
Já, í virkilega góða sveiflu í golfinu sko
Já
Virkilega góða sveifla
Þetta mjáðmagrindir á hann síðan á hápunkti
Já,
sínum, sko.
Þröstið sko
Já.
Já,
þetta er bara, stundum mér sko mjáðmagrindur lengi í gang sko
Já
Menn held að fólk fari í mjöðmál með aldrinum sko, sumir Ég held að sumir náu bara þessari fullkomnu
Já
sveiflu, svona Walter Matthau stæl sko.
Já, það er svona Já. Það er svona golf country club sveiflan eins og þessi guður sko, hann með þú veist, þetta Já. Er djúb amerísk aristokrata dæmi sko, þú veist, í raun og veru sko, þó hann sé sko, hann pólis sko.
Ok
hann kallaði The Polish Prince
wow.
Ég ekki tjóka sko Hann var sko, hann Polish American og
eins og hérna bara svo að við erum alltaf vitni í okkur sjálf sko, eins og hann hann söngurinn í hérna Pizza Terra, söngurinn í Chicago
Einmitt
Polish American
Já, ég held Paul Anka er líka
Já
Er Polish American sko
Já sko, Paul Anka er samt kanadískur
Já, ok
Þannig að þú veist hann Canadian Polish
Já, gott Það er ennþá betra sko
Það er rosalega mikið af Ukrainians
já,
í Kanada
Já, Rick Danko er það sko Rick Danko í The Band Bassleikarinn í The Band
já,
sko,
já. Það er Ukraínu hverfi sko í já. Toronto sem heitir Roncesvalles
Roncesvalles
Já, þar eru hérna þar eru bara verða þar eru pulsur og
einhver
Já,
rásarætt og
Já, einhver svona einhver súsað snillt bara
bara nastrófía bara
já,
stemming sko.
Einmitt
já.
Alveg gríðaleg sko, ukrainsk stemming
en já, við erum að tala þetta daldið svona þetta daldið sérstak eða svona einkennandi tímabil eða þetta tímabil rétt áður en einmitt Kennedy morðið eða hérna þegar Kennedy var tekin lífi í Dallas það er í nóvember 62
Nei, 63
það er 63, já, það er 63 og svo koma bítlarnir í februar 64 til bandaríkjana þar segja þeir eru búin að vera kraumandi í Evrópu allt árið 63 og I Wanna Hold Your Hand kemst í toppsæti í byrjun februar 64 og sem sagt hérna lagi sem var vikuna undan var lagi með Bobby Vintur sem að ég held að það hafi verið ég man í hvað lag var það var eitthvað, þú veist þegar Bobby Vintur er það sem görið sem er 20 lög sem er með Blue í titlinum og svona 20 lög sem er með Lonely í titlinum Mr. Lonely og svona með Blue on Blue
já.
Hann er með þetta er bara ok,
hann er vinnum sér þeimu
já, hann er mjög mikið vinnar þetta var svona þetta er svona mikið svona þetta er svona þetta er svona ógeðslega bandarist gúmulega sko. Svona, ef er eitthvað að virka þá bara það mjólkar hann
algjörlega
hann bara að fara að finna eitthvað svona blú það var að virka þá gerði bara plötu þar sem öll lögin heita eitthvað blú eitthvað blú on blú blú velvit bara
I'm feeling blue
já, bara eitthvað svona endalist svona lög í ása plöti, mann ekki hvað það er bara öll lögin það er bara úkst að fyndi að horfa yfir titlana það er bara öll lögin heit eitthvað blue og þetta var, þú veist, blue velvet var eitthvað svona bottom of the barrel dæmi á þeirri plötu það var bara albumtrack á þeirri plötu sko, sem var bara svona
hvað, er þetta eitthvað langar að fara að tala tunnur eða?
Það gæti verið sko
Það er svona að spyrja það
Það er svona að kýtla Bara veikjum gamla um draug
hérna.
þetta er þannig dæmi sko. Svona, þú veist, hann, og þú veist Svona líka með lagi Mr. Lonely og svona hitt stærsta lagi hann sko. Og hann var með plötu sem bara öll lögin hitt eitthvað Lonely veist, svona, þetta er svona showbiz gaur sko. Og hann kraumaði hann virkir, hann hélt sér í, svo relevant í topplistunum í góð 30 ár sko.
Já, Polish Prince
The Polish Prince, þetta er worker sko.
Já, algjörlega þetta, hann er bara svo less fall ekka hann að leitsa hann að rafvirkin sko. Þú veist, þeir láta verkin tala sko. Þetta er ekkit
að
þetta er ekkit eitthvað hérna, ekkit grín sko.
Ég man einhvern tímann hérna,
Pizza Terra er alveg eins
ég sá hérna viðtalið hérna Glenn Frey, einhverjum svona í, hana, í Eagles myndinu sko. Og það var eitthvað svona eða hvort það verið svona 60 minutes viðtal við það út af því að þeir voru að fara hérna Hell Freezes Over túrin og Glenn Frey er eitthvað spurðið svona af hverju kemur alltaf fólk aftur á tónlega með Eagles og hann svara bara Hotel California
Tequila Sunrise
Desperado hann bara telur upp bara hits bara, og hann bara heldur áfram
hann er svona lætu verkið
og svo bara byrja alltaf brosa meira bara. Hann bara, hann bara eftir því hvernig telur upp hittið og eftir hitti og bara hann gírast upp sjálfur sko.
Life in the fast lane
bara heldur áfram bara. Veistu af hverju það fólk kemur alltaf tónleikinn okkur bara byrja bara að tella
Witch, upp witchy woman
já, bara, hann bara heldur áfram, bara endalaust
take me to the limit
já.
Hann endar á að segja það take me to the limit
já.
Sko, þetta er hérna algjör smáatriðin eða ég var að díla við þetta sko, maður segir Glenn Frey
ok
ég var ekki viss sko
en þetta er F-R-E
já, en ég fór sérstaklega á YouTube þess að vera vissum að það væri svona almennt svona virðist vera konsensus
já, ok
ég held það sko
já, ég meina
og ég hugsa alltaf eins og Frey í hérna Futurama
limit, ég hugsaði það líka
já, en húst, já, ok
en það er spurning þetta er hvort er
nei, svona... á Guðbyrgjunni var bara síðast bara Jói Dans er bara með þarna þetta var Smokeless Blues með Glenn Frey
já, og þetta er líka sko er þetta ekki kortir í hana bá í
jú, það sem, jú, dæmi, sko. Þetta bæði með í sko
má bæði sko
já
en ok já, það sem ég var að segja með hérna með þessa típu af söngurum sko, sem er hann rétt áður en að bítlarnir sprengja upp hurðina sko
Er þetta ekki kallað dúop svona músík?
Þetta er ekki beint dúop sko.
Hvernig er það?
það er meir svona söngkvart það þarf að vera fleiri söngkvart til þess að ná dúapp feelingunum í gang það þarf að vera wubab, dubadababab, wubabab, dubadum þú veist, margar rattir að gera eitthvað svona í hefst, þannig var ég þetta var svona íkt dæmi af dúapp
sko, er það eitthvað svona svo gullvagnin bara að
já, til dæmi sko það getur verið gott dæmi um dúapp sko
hvað er það
Þetta er sko það sem þetta var kallað, þetta var bara sko, þessi lög, þessi hittara sem að voru hérna 61-2 mjög mikið, það var mörg svona lög það voru hérna hérna lagði sem Pearl Jam tóku hérna Last Kiss þetta kallað bara svona heartbreak lög
já, við höfum talað þetta, þetta hérna Tell Laura I Love Her
já.
Sko, viðstu, ég ekki tóka svona dæmi Þetta aðeins creeping inn aftur sko.
Já.
Svona lög með hana, svona einhverjum singer-songar þessi í dag, þetta já. Er allt eitthvað svona eitthvað
svona stories
eitthvað já, svona einhverja deyja og svona það Mét. Er ofta eitthvað svona freil típa játa á sína og svona, það er komið eitthvað season sem the sun creeping inn hérna
Verði það með að sína hann drullan sé eitthvað
Já, ég held að en einhver svona sem er með eitthvað svona lag sem er bara á FM og vera að blasta bara þegar fólk eru umfyrðinni eitthvað svona, ég bara er að deyja dæmi sko
Þetta er líka hann að þú veist að lítir að þau pakk og það sko, þessi motorcycle song sko þetta er mjög mikið, crash on the highway drulla sko
algjörlega.
Það er mjög algengt og svo bara þú veist og þetta er svona, þetta var kallaður svona húsmaðra pop sko, þetta var svona þetta var svona fest við það að þetta var sko húsmaðurnar heima hjá sér bara eins og var
í, pillum.
Á pillum að kranka upp útvarpið til þess að heyra ungu söngvarinn að syngja þessi fallegu svona sentimental lög þess það var svona klysju svona stimpillin sem við settur á það sko. Og þetta var svona þetta er mittibils ástand eftir að rock frum rock sprengingin á sér stað
já.
Og rock hundarnir eru settir í beisli sko. Elvis í herinn og Jerry Lewis smána sig og
já.
Chuck Berry í fangilsi og hérna Little Richard fyrir kirkjuna og þetta
já, og hérna gæði sem dó í Bretlandi
Gene Vincent
já.
Þann, já. Og Buddy Holly og alltaf skilur þetta gerist það gerist allt saman svona 59-60 svo kemur hann svona tvekja til þriggja ára tímabila sem er svona það er alltaf svona overly sentimental músík í gangi svona hjartað og svona einmitt og svona mjög rómantískt svona hyperrómantísk músík með svona mjög myndalegu fólki sem er svona er ríkjandi
svona gínu, samt svona.
Sem er svona gínu dæmi sko. Cliff Richard er svona einmitt svona living doll dæmi,
já, sko, með það gínu dæmi sko.
Já, með það gínu look í gangi sko, svona kjálka og kveif
og svona vaks húð
já, vaks húð og svo stelpunar eru með beehive og púðraðar í döðlur og þetta dæmi sko. Þetta er svona hérna
þetta er bara besta sem til er sko
svona avatar drulla sko og þetta dæmi þetta litla dæmi hefur verið ógst mikið romantiserað setna líka
og þetta var strax lúrít að dýrka
þetta skilju og þú veist en það var svona sko baklasi sem kom strax þegar bílarnir komu og British Invasion
en þú veist að lúrít finnst bílarnir drasl
já auðvitað
þú heyrt hvað hann segir bílarna sko
nei hvað sem hann til
fullkomið rusl
bit
og þá hann heyrði lagið Mother með John Lennon
já
ágætslag eitthvað smá talent hana
já John strákur hann er
eitthvað
spunni
lagið Mother það er eitthvað í gangi þar
já djöfild er það gott
já hann segir þetta sko í útarsvitali sem þetta er að lusta á YouTube
já
hann er ekki augra sko
Nei.
Hann meinar þetta 100% sko. Bílarnir fullkomur rusl
já ég dýrka það sko
já ég var lagi móður, allir gott
já
þetta er það góður maður, rítarinn sko hann já. Dýrkaði svona dót hann fannst svona bíl vera vesinn sko hann vildi svona vaks dæmi sko
já.
Og svona húsmaðarapillu dæmi sko.
Einmitt, þetta er eitthvað bara beinlína yfir í það sem hann skilur sem svo bara Blue Velvet blæði svona tala um í dag verður náttúrulega titillina David Lynch mynd svona, sem er svona 89,
88 Quave snillt
já, fucking þetta Quave revival dæmi hann í
LA hana,
já,
80s við tókum það svolítið fyrir í hérna þættinum hérna Chris Isaac
já, einmitt, já
tókum það svolítið aðeins fyrir þar sko
einmitt,
og hefum aðeins minnst á það það þessi rockabilly revival þetta þessi sigla í rockabillyinu sko
það ótrúlega
sko, ótrúlega sigla sko það út af því að heartbroken bandarsku kallmaður með kjálka og Quave og bara svo review upp Quave er þetta dæmið þegar út með svona kollvik einhvern veginn svona smá er samt með hárið í einhver svona smá 50s formation svona í miðjunni á kollvik
svona Morris heitur illa ykkur
já, mjög algjönd í músík og
þetta er Morris heitur, þetta er Chris Isaac og svona alltaf bara prellin sko í den sko
já, prellin sann sko jú, er með Quave sko en veist, hann var samt bara með svo mikið og gott hár sko.
Já, já, já
ég myndi að segja svona batti í djöflaðinni
Já, já, já,
þú veist svona íslenska útgáfan af prellanum er meira svona Quave style
sko. já.
Svona einhver svona gæði sem vinnur í slipnum
já,
svona,
já.
Svona kallaði Presley
já.
Þá ertu komin svona dundrætti Quave sko.
Einmitt, Ellie Presley
já.
Já.
Og einhver svona gæði bara þú, sem, á Akureyri 70 eitthvað,
já.
Allt og set skýr það já. Er svona Quave dæmi sko.
einmitt.
En ég meina þetta rockabilly dæmi þetta er rosalega stert og já, þessi heartbroken bandaríska kallmaður sem er með einhverja strategi og einhverja svona dúkku lísu vaxfígurur í kringum hann sko. Þetta er bara svo myndrænt sko. Þú veist, þetta er svo mikið þetta er amerísku decadence
Ég meina, þetta er bara kakki já. Þú veist, þetta er kakkin
Þetta er Boulevard of Broken, þetta er hann All Night Dinerin líka hérna, Sjú og Seikin hann það meðan ótt
Einmitt
Systemið sko, svona já, James Dean style sko.
Einmitt, drepa í Sigó í bananasplitti dæmið sko
Já
Þetta er það sko
Þetta er drepa í Sigó í bananasplitti Setta svona film noir kraga upp ganga út af All Night Dinerin
Og hérna greiða kveifið
með stálgreiðu setjast upp í gulan, stóran, belgvíðan taxa sem að keiri niður strætið og þú horfir á rauðu baksýnis ljósin hverfa inn í myrkrið svona eins og Springsteen talar í laginu bara
öllum Springsteen ljóðum
já hann talar hann að rauðu ljósa hverfi myrkrið í einhver lagi á River sko.
Já
hann bæði þeim, þetta tengist hann er rosalega mikið að vinna með strategíuna og slýsið sko þú veist, hérna Wreck on the Highway
mikið,
sko. Er lag á The River og hann er að vinna með líka svona Ramrod og eitthvað svona þú veist Cadillac Ranch og þú veist hann að vinna svolítið með þetta svona 50s Americana system sko
Það er líka þetta, þú veist, þetta tímambil þetta, þú veist, þetta er svo stuttur gluggi hennar, sko 60, þetta er svo 60 til 63, þriggjara gluggi þar sem að Kennedy fórseti, 42 ára gamall guri, 43 ára
hann fættu 17
já, þegar hann er kosin og sko Amerika er on the way up eins og það segir, sko, þú veist, það er bara hagkerfið er í blúsandi kýr það er sko
veist, allir á pillum
og hérna og bara það hafa ekki orðininni alvarlegin hnökar á dæminu sko. Þú veist, jú, það hafa verið veist, öll þessi, þú veist, allt þetta kynþátt að dæmi og svona en sko efnahagurinn hefur verið í búmi og náttúrulega, þú veist, við erum að tala sko, já, á 20. öldinni hefur verið gífun, þú veist, það hefur verið skotpallir sko, í gangi sko, sem er bara búið að vera veist, það er bara eldflög á bara race car in the fucking red sko, segir, sko, bara, það er bara að vera að keira þetta dæmi sko. Og kannski hvað mest á þessum þremur árum sko, veist, það sem að er það er ennþá svo mikið saklisi í gangi sko, veist, svo saklega mikið saklisi og bjartsýni sko. áður en að koma það ekki komið sko arða skugga á þetta sko
þetta er basically veist, eins og í hana Simpson hana, þú veist, kjarnokursprengin er sprengt og sér sveppskíð á bakvið þig og það kemur svona hermaður og er með svona thumbs up og brosir svona,
já, já, já.
Svona eins og hana Cleveland Indians Indianum sko
já.
Og svo svona brosið alveg frosið og svo svona detta tennindar úr svona eina og öðrum
já,
þetta er þannig dæmi sem er í gangi hana, sko. Það er allir stífir
já Það hafði orðið til svona ógæslega mikið svona super romantísk músík á þessum tíma popmúsíkin, það sem að, svo sem að var blastandi í útur öllum litlu transistor útvarpunum út allt, öllum dænerum og öllum bílaverkstæðum og öllum þú veist bara versmiðum og bara og upp í svefnherbyggjum hjá okkur þú veist, unlingum út allt
það er sérurinn
og var eitthvað, sko, var eitthvað svona hjúpuð romantísk sko svona, og, þú veist, Walt Disney
já.
Disneyland
það eru bara dæmi, Disney sko. Fuglanir fljúandi þarna
já, í bara með Disney fuglar að fljúa með svona eitthvað slæðu einhvern veginn allt sko þú veist, og það er eitthvað svo ógæslega, þú veist, þetta er svo ógæslega kraftmikið, það er það sem að fólk er alltaf að sæki í það er svona þessi úber romantík sem að er svo miklu stærra
það er bara, heyrðu, opna veitingastað, já, hvernig heyrðu, það er bara Diner Style,
það er bara Diner Style og það er bara Bobby Vinton og það er bara hérna Bobby Lee og bara eru, þú veist, þetta er bara allt í gangi, sko, þetta er bara illa basic swooping strengir, Patsy Cline líka, þú veist, fara að fljóta með og
þú veist bara banan splitt á línuna og bara menn drepa í
og svo
bara
reikenni og þegi sko.
Já. Menn bara drepa, þetta er svo ógeðsla góð pæling, drepa í sígarettu banan splitt. Þetta er svo ógeðsla góð pæling, maður. Eitthvað svona astnalega myndalegur náungi, svona James Dean style, eitthvað svona þú veist James Dean, svona astnalega myndalegur. Já. Svona með einhver svona auga
Já, maður langar bara svona þýð
Já,
alltaf að segja bara þýð
líka, En deyna svona kortir í líka alltaf einhvern veginn að brotna
sko. Já, já
Svona allur hnökrað
sko. Er sko, bara the only way to go fyrir hangur var að smyrja sér einhvert í einhverjum sko, hann var einhverjum svona silfur litiðum ekki Porsche
Jú, hann var í Porsche Spider
Já, hann Porsche Spider
hérna, Spider með Upsiloni og hérna úr áli algjörlega úr áli sko.
Mitt bara framtíðin
já,
einmitt sko.
Og hann var að keira þetta var Norður Kaliforníu, hann var að keira á hérna á svona autoracing show sko. Veist, hann var að fara að keppa í bílnum bílnum var bara á trailer og svo hann var að tekin út trailernum og hann fekk að keira hann
það bara þannig
það, já, og það var gaur með honum í bílnum
sem liða af
já, sem er mjög fyndi sko því að sáfgaur, hann var frá Austurríki og hét Adolf eitthvað, ég man ekki nokkulega og hann dó setna í bílslysi á 1980
já.
Hann lifði af þetta en fór síðar
shit
og hérna síðasta sem James Dean borðaði var grænt epli og kók það er, þess að hann stoppaði á dæner rétt árnandó, hálftíma árnandó
já, það er til mynda á hann
nei, það er ekki mynda á hann
En þetta er mynd á hann sko, sama dag
sko. Já, já, sama dag, sko. Það er ekki mynd á hann á sem dæni
sko, Hann skýtlúkar á þessari mynd
Hann skýtlúkar, er þetta ekki bara YT og þunnur og basic
jú.
Já,
bara þegið
Já, það er ekkit þessi lúkar eins og hvítur setnumbúlu, sko
Nei.
Ég sá gæja í Ástralíu að þú veist, maður er alltaf verið að spá hvað er því ultimate look, hvernig á maður að lúka Ég sá bara eitthvað gæja koma á hvítu rúbröði fólksvöngin rúbröði með surfboard, hvít, all white tjóður að við þakið þessi gaur kom út hest tannaður í blue jeans, hvítum tí með síkó
þegið
maður er bara, já, þetta er rétt þetta er náður svo hann í fyrstu tilraun
sko.
Sem sagt Þessi gaur var eins langt frá að vera eitthvað svona pírati með veip skilur við svona eitthvað stórt veip dæmi
Já.
Þú veist, einhverjum svona erfiðum jakka
Já, bara eitthvað svona knock-off-okir Þú veist, það er bara, það er bara
Þetta var bara eins langt frá því að mjög þetta Þetta er bara grænt epli, kók og sígarta
Og ál
Já, impuls
kúla
já, þetta með græna epli þau setir þú svo lengi
það setir þú svo, þú veist, líka bara fá sér
kók síra
og svona einmitt súrt grænt epli
já, eitur grænt sko
já.
Já. Mér finnst það að vera samt ultimate svona 50s, hann dó 55 dýnarinn sko hann er náttúrulega svolítið á undan sinni samtíð með þetta allt sko og ef maður pælir í þá er hann rosalega forn manneska sko, þú veist sko, bara horfum á myndinarnas, maður heldur að það sé eitthvað svona wow, hann er eitthvað rock'n'roll komin, það er bara alls ekki komin,
sko.
Hann er hérna það er bara svona strengir í myndunum
já
þú veist, þetta eru bara dramatískar mjög gamaldags og hægar bíómyndir,
sko. Já, ég myndi að horfa á hana Rebel Without a Cause, það er ekkert svo lengi síðan, sko. Hún er bara
þetta er bara fjölskyldu harmleikur, þetta er svona, þú veist, þetta er svona grískur harmleikur, þetta er svona þetta er bara bíómynd hérna, það er ekkert í rauninni rock'n'roll í henni, sko, nema bara að hann verður okkar icon og hann er, sko, þessi mynd er svartkvít og hann er, sko, er það ekki? Jú, hann er í vindjakka, sko.
Já.
Vist, svona fólk er oft með ykkur hugmynd eitthvað James Dean, hann er svona í letta nei, hann nei. Er ekkert í letta hann er í vindjakka
já. Hann er í svona, einmitt, svona hvað heitir þetta, þetta er bara svona
þetta er bara windbreaker.
Windbreaker
hann er bara í svona fötum, nákvæmleins fötum eins og svona hvítir gaurar svona frá bandaríkjunum allstar frá bandaríkjunum svona hvítir gaurar sem að eru ókista ónærgetnir svona FBI agents eða bara svona sem eru bara, ég er bandariskur, ég er með beinartennur ég er hvítur, ég er í fokkin vindjakka, ég er farin út og ég er ekki að hugsa neitt vindjakki er í rauninni sterkasta symbol sem þú getur verið í sko. Þú veist, skilur þú bara ferðu út, þú ert í vindjakka þú ert að segja svo mikið sko. Þú ert að segja, ég er með nógan pening til þess að stoppa hvar sem er og kaupa mér það sem ég þarf af því er, hann náttúrulega gerir ekkit, vindi ekki sko. Hann er ekkit
þetta er bara, hann er bara hann stoppar ekkit vind
nei, engan vind ekkit
þetta kallar bara windbreaker bensín, bensín
þetta er ekki neitt, það er bara máli sko. Ég var oft hugsað að það sem er í windbreaker, hann er raun að segja þetta er bara samningum með samfélagið bara það, þú veist, að ég þarf að vera einhverju en ég þarf í raun ekki að vera einu út af því að þegar ég smelli fingrum þá koma hann að Disney fuglandi með slæðið handa mér
og bara grænt epli og kók
já, að ég hvítur Ameríkani með kjálka og fuck you
þegi þið
já, ég alveg bara, takk eftir þessu kanar í vindjaka
þetta er líka svo gott, sko, þú veist í alveg henni
það er ekki þá sperringurinn
já
sko, það eru bara í þessu fyrir kragan
þú getur sko ég veist hvenar mun heimsbyðin fá nóg af þessu lúki, aldrei þú veist, þú gast tekið James Dean, eða þú veist gast tekið white t-shirt og windbreakerinn 59
69
69
79
75 85 95
Alltaf.
97
já.
2003 2008 2013 2019 steinlegur bara þú ert bara það er ekki þú veist þú ert winner alltaf
eða þú nærðir þessu sko
það er það, ég er meina það sko þetta er killer look
ég veit enda bara Obama hann þarf bara hjólaði sinni mýða sko
já.
Þú veist þegar hérna ég las einhverja eitthvað svona ógæslega stjúpa analýsu sko Obama hann þegar hann þegar ná Obama nei hann Osama er það ekki já, var það ekki á hans tíð jú það er hans tíð
það var Clinton Obama
var Clinton með utanríkisráðuneytið
já, hún var þarna á myndinni
já, er eitthvað mynd svona já, og hérna hann er í einhverju windbreaker
auðvitað er hann í windbreaker
bara með erdinum aftur hann
já, jöfisins power move
rosalegt, sko, þetta er rúklega útpælt sko.
já.
Bara fyrir mér hann
ég ætla að dýna þetta
já, ég ætla að dýna þetta dæmi, sko. Og hann er hann bara í windbreaker og hvítri skýrtu undir sko.
já Og já, hann gæti ekki alveg farið í YT sko.
Nei, saman hann hefði alveg getað sko.
Hann hefði getað sko. Bara grænt epli sko.
Já, grænt epli, maður ítur grænt fokna epli sko. Ógeðslega mikið af síru í maður.
Ógeðslega óþægilegur. Þú setið pottið líka var pottið breakfast sko.
Já, hann er óþægilegt. Hvað er óþægilegt? Ég ætla bara að spyrja eitt. Að því að veist, hvað er óþægilegt? Ef að hugafærið er rétt, þú veist, bandarískur sigurvegari og þú ert bara, þú veist, bara áriðið 1955 og þú ert bara í Kaliforníu að fara í eitthvað reis hvað er óþægilegt? Þú getur bara að drukkið rafgema síru lítra af henni þú veist
þú ert svo stemdur
já.
Það býtur ekki á því
já Nei, þegar fólk er alltaf eitthvað svona, þetta er ekki náðu þægilegt eitthvað, ég er að ná eitthvað ég er að borða þannig, ég missi ekki þegar fólk er að segja eitthvað svona bara, ég er að hugsa orkubúskap líkamans borða réttum tíma já, komið vekk fyrir, þú lifir greinlega ömulu lífi sko. Þeir, þú veist, heldur þú að bara okkur Obama sé að pæla einhverju sigurfalli hann er bara alltaf gegn gjöð verkefni á borðinu það var, þegar hann var fórsti, alltaf, hverjum einasta degi, það er bara svona líf bara 30 miljón sírlendinga bara í húfi þú stendur hann sé eitthvað, ég hefði ekki að borða þessa hjónabandsælu á hann bara, en það sé bara eitthvað bæli því hann er bara einhverju stemningu og keirslu hann er bara í sko kóki og grænum eplum bara engöngu, að því að þú veist að skiptir engu máli
sko.
Vertu bara með eyes on the prize þú veist, það er einu ráðin sem ég gef fólki var að þið mataræði hætta pæli þessu pæltu bara í veist, einhver bara einhverju stærra einhverju konsepti sem er annað til þess að japla á maður þú getur nota hvaða bensin sem er maður líka mun finna út úr því þú er bara þú veist, þess að dýrka þessu mikið ég gerði uppistandsbytt og það virkaði ekki, fluttaði bara nokkur sinnum ég fannst það samt svo gott af því að mér finnst ógeðslega gott að horfa á svona heimildamyndir þannig að David Attenborough dæmi þegar ljón er að borða sebrahest af því að þau eru bara að fókn haka, þau eru bara svona við operatum hérna sem ljón það er ákveðin dæmi hann í gangi ljónirinn að veiða, kallarnir eitthvað svona setja upp einhverjar gildur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það virkar eitthvað svona verja hjörðin á meðan eða eitthvað þau eru bara búin að setja fyrir einhverjum sebræðist einhverjum flokki og þau ná alltaf bara einu og þetta er bara ógeislega mikið spenna og stemning skilur við og svo bara náður er einu dýri og þetta er náttúrulega bara rosalega að fylgjast með þessu, dýri bara svo náður því og svo bara fara, bara ljónin þau bara fara í hestin bara, og það bara kemur eitthvað rib cage bara ókeð eitthvað sebra lita drast bara spýtist og þau eru öll bara mökuð út á kinn af einhverju blóði bara
já, og einhverju jöki
já, þau eru bara gæða sér á þessu bensíni
já.
Sem þau ætla sér að vinna á og melta þannig þau veiða næsta þau eru ekki að bæna ykkur og þeir eru að koma að lenda ekki ykkur sigur falli þetta er bara eins basic og að verður sko. Og ég var eitthvað að gera uppistand um þetta með eitthvað svona að þú veist bara svipur á þessum ljónum
já.
Þegar þau eru eitthvað svona að þau eru svona bara þau eru svona andandi úkstlega hátt og frussast eitthvað blóð út úr þeim
sérstaklega þú nærið sér í sko night vision dæminu sko
já, rosaleg þá maður rosaleg sko, takk að það já, þannig að ég meni, ég er ekki, já þú veist, ég veit að ég er sem þetta ekki að promotera að fólk fyrir að hugsa stórt eða eitthvað, ég bara sem að segja að veist, ekki masturbeitaði of í einhverjum sko, það sem ég finnst eru svo stundur svona mataræðistæmi verið að þú byrjar að taka eitthvað ógeðslega ómerkilegt og grænda það upp í eitthvað stórt sko. Og hérna þetta er alveg óháð einhverjum pælingum hvað þú ert grænmitsetta, kjötata, vegana whatever skilur að þegar þú veist þetta er bara svona einhverjum pæling þetta er orðið sem ekki svona eitthvað ég er að hugsa mig ég þannig að vera í góðu orku jafnvæði svo ég fær ekki sigurfalli klukkan fjögur og líka bara, þú veist, ef þú lendir í sigurfalli klukkan fjögur borða það bara að fólk um fimm kleinur ekki bara, og, þú veist já, og bara bara keep calm and carry on sko.
Já, nákvæmlega sko.
Þetta er ekkert eitthvað hérna algjörlega mm-hmm. og bara hérna ok, við erum komum út úr þessu er, já,
sko, ok
Bobby
Vinton.
Vinton The Polish Prince
The Polish Prince
sko, eitt af því sem er náttúrulega er mjög merkilegt með hann
mm-hmm.
að hann náttúrulega hefur lifað ókslega góðu lífi sko
mm-hmm.
og ekki sko tættu lífi hann alltaf gift sömu konunni
já hann sko Pittsburgh
já Steelers
drulla sko mm-hmm. eða, hann sko hann frá hérna einhverju smábar rétt fyrir utan Pittsburgh
það best að vera rétt fyrir utan sko.
Já og bara All American boy sko eða, þú veist já þú veist hann átti að reisa fyrir hann einhverju styttu sko
já
í, og sko það eru tvær götur nefndar eftir hann í smábænum sem hann frá sko
já
sem heitir eitthvað svona Cannonsburg eða eitthvað svona já. Bara algjörð svona eitthvað svona þrælastíðis gúmilaði sko og hérna og hann neitaði því sko að láta reisa sér tittur sko sko af sér út af því að hann vildi að peningandi færi eitthvað verður að dæmi sko en samt að hann hefur verið bæjarstjóri þar líka
já.
Hann er bara þannig sko, þetta er svona alveg þú veist, hann kjálka skíða
já alveg eins og pizza terra
já, um mitt, þetta er þetta dæmi sko
já, bara... og þessir Polish Americans, þeir eru mikið hann í Pittsburgh og í stálinu og í hérna Chicago og svona
stálbeltinu
röðbeltinu sko
ríðbeltinu
já. Já. Og Pittsburgh er náttúrulega aðar stál dæmi sko mm-hmm. og þar var Carnegie sko
mm-hmm.
Og hérna hann var skoti sko
já
Andrew Carnegie mm-hmm. og hérna var stálkongurinn sko
mm-hmm.
Og hann er einn af þessum early industrialist í bandryggjanum sko og saman tíma Rockefeller og hérna og þessar drullur allar sko
mm-hmm, mm-hmm.
og Carnegie var hann er svolítið svona fyrirmyndin að Jókim Aðvönd
einmitt
svona í huganum í Disney þá er Eskil. Andrew Carnegie
já.
Sákur sko mm-hmm. hann er þessi skoska
skoska níska sko
já stál snildin sko
já
og það er svona smá peningatangs feelingur sko og Pittsburgh er víst svona smá svona, þú veist, ímyndaðið er Batman, Gotham City svona, þetta noir teiknimynda stæl, það er svona Pittsburgh
já, já, já.
Og þess að borgir sko og hérna Buffalo, New York, þú veist, þetta er já, já, já. Býst bara við Batman symbolinu bara,
já.
Það er svona gottisje hérna skíakljúar út allt sko
svona
neogottneskir sko
já
Svona bara eins og
Kreisler,
já, svona Kreisler building style sko.
Já, hérna Art Deco drudur,
já, smá, já, þannig, já. Mikið þannig sko.
Já,
og svona upplýst og allt svona meitlað og, og svona ógeðslega þröng húsasund og ógeðslega djúp og há
og svona gufa svona.
Gufa út allt, mikil gufa
já.
Í fullri alvöru, mikil gufa sko. Mm-hmm. Og hérna, húsasundin þau eru þannig, þú fer inn í þau þau eru sko þetta er eins og að vera inn í gljúfri, skilur
mm-hmm.
Þú veist, þetta er bara svona, það er bara ekkit hægt, þú veist, skilur, þú ert króa rafin í húsundi í Pittsburgh, mm-hmm. í Buffalo, New York, Chicago og einhver leiti. Þú ert done for, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, ef að koma síðan goons á þig, skilur.
Þú bara verður með blásýri hylgi á þér bara.
Já, þetta er blásýri hylgi þenni, sko. En þetta er meira þannig að þeir berja það bara í stöppu, sko.
Já.
Eða sko, svona í...
Samt svona viðræðanlega stöppu.
Já, svona bandaríska, svona... blúkólar
klessu
sko. Þú veist, þetta er svona já, þetta er svona þú veist, þetta er svona
svona vætingumorren sko.
Já, þetta Menni. Er alveg svona þú veist, þegar þú ert í endurhæfingu þú ert með svona statíf á eina hendið þeirna, við sko við skilur þannig að stífudur
og líka eitthvað svona utan hausinn
já, utan hausinn ég held að það sé gert í bandar sko spýtunum bara sem svona
bara stemminguna
já það sem svona dýf það var alveg einhverjum reiskingum það sem maður mummifæði manna þess að upp maður og byrjum þar sko
já.
En sko, þetta með statífið, það er held ég, það sem er gert við í svona húsasöndum sko
já.
Þú veist, þú ert einhvern veginn svona þú ert lamin einhvern veginn og heyrið svona dósahljóð veist, og lamin einhvern veginn í tællur
og svona hent út í svona ruslatunnu
já, og heyrið svona eitthvað köttur hana, villi köttur og
já.
En ég meina það bara að fólk myndi sjá þessi sund
mm-hmm.
Það er bara öll sund stundum bara svona fólk á Íslandi eitthvað hundraðið Reykjavík með sínum skuggasundum mm. það var bara þegið sko.
Skuggakverfið, er það djók?
Já, bara,
veist, skuggakverfið bara, er eins og bara fokkin Disneyland sko.
Já, þetta er bara eins og veist, einmitt, þetta er bara og almennt, myndi ég segja, íslensk hús þó veist, við erum með skamdegjana og kannski er það út af því bara mjög mikil birta inn í íbúðum á Íslandi prófa að fara inn í eitthvað gott Victorian til þess bara í Toronto eða bara Buffalo, New York ógeðslega mjó og þröng og djúp hús þröng lots það eru 2-3 herbík bara inn í húsinu sem hafa ekki glugga þau eru bara með svona, það er svona sund þar sko, sem það á milli húsana sem er svona hálfur metri á breytt
Þú ert að labba svona á ská sem í
Já, ég meina það er ekkit í bóði að labba það er bara svona aircondition sem tæki þar sko.
Já, þetta
er bara að hleypa einhver svona lofti inn í herbyggi sko, inn í bóðana sko. Þannig að þú veist við erum meina bara með súkulaði út á kinn hérna á Íslandi sko. Birtulega sé sko. Bara prófa að segja með einhvern inner city police dock worker bara í, þú veist Pennsylvania
eða bara Katowice bara í Pólandi sko.
Já, prófa að segja að hann ég með skamdegis þunglindi og hann mun sko taka þú veist, hann mun rífa
bara rífa þér augló sérði ekki nóg mikið bara, sól
hann mun rífa þér augló þar sem hún stendur sko. þú veist, já, og svona líka algjörlega sko þannig að þeir eru Steelers fans í Pittsburgh
Einmitt.
Og Steindur Helgi eða líka sko og þetta er ég held að sé ég hef hitt svona bandarinskan Steelers fans sko ég held að sé alveg svakalegt dæmi sko við getum gleymt öllu fanlói alltaf sem við þekkjum bara já, heldurum við káir ok einmitt bara
myndir þið drepa fyrir káir bara ég með skóplu hérna og skóplu og byssu hérna
bara svona bara Steelers fans maður í hverju tailgating missunni sko þau getu sko
bara Joe Pesci að því bara út í
bara mjög
semast sko
klub bara vena sem ég sko og eru hverju ógeðsla uppstökkir svona ógeðsla geðgóðir svona framar af einhvern veginn bara wow hvað sem hver er eitthvað stendur svo bara segir eitthvað eitt
vitnast já bara sýrust í maganum alveg í rugli sko bara
koma ég dyrka svona bara kana sem eru bara svona bara hanga saman á líginni skilur við vinna einhverja vinnu sem er eina ekki til lengur þetta er svona Trump supporters sem bara svona bara þú veist þeir eru svo stressaðar yfir því að versmiðinu verið lokað þeir vinna kannski einhverja hanska versmiði eða eitthvað sem bara augljóslega ber sig ekki og það var hægt að gera 10 svona ótrúlegar í Kína sko þeir eru svo stressaðir, eru bara dundrið sem peptobismol og kaupa lottó með það og bara og erum bara ágæða stressa
og keira fulli bara
já, bara á hverjum gömlum plimóðum bara alveg sjúkir sko bara taillights disappearing
bara, eitthvað, eitthvað, bara vona eitthvað gerist
já, og þeir bara fara öll rauðu ljós bara að vona þeir að rama inn í hliðina og þeim bara þetta er gæja sem bara þú veist bara þegar Trump kom þeir fóru bara í early voting system sko, þeir bara
já, bara fóru í utan kjörsta bara,
já, strax
það komið sér inn sko
og bara restu út bara einhverja gamla pólis ömmu bara þess að kjósa líka sko tók hann bara hjólastólum beint upp á pallbíl ströpaði hann ekkert niður bara og bara dóttina af þeir voru komið bara náði ég einhvers þar á veginum og bara öll í haki náðu samtala að kjósa þetta er þannig mentalitet sko menn eru komnir fram yfir fremsta hlun á öllu hana, sko. Þetta hangi sem hann líin í þetta dæmi sko. Ég er að segja þér að þú veist þetta röstbelt dæmi þetta er svo mikið gúmmelaði sko veist, og það vantar stundum svo mikið að fólk skilji þetta sko hvað ameríski draumurinn var stór og hvað hann rættist ekki fyrir marga nema einhverju svona einhverju gríni sko og sko mikið af fólki sem bara situr uppi með svona stóra bíla í ógeðslega svona, hefur ekki borðað ferskan mat bara í 40 ár hefur bara borðað TV trays
og sko svona óþarlega stórum húsum líka.
Já, samt með engu ljósi.
Já, þú og... veist hvernig þessi hús er í Bandaríkjunum.
Já.
Það er alltaf svona tvö, þrjú auka herbyggi.
Það eru dens.
Já. Og eitthvað svona
einhverju
gangar og eitthvað svona
já,
það er alltaf svona og eitthvað svona rísa okay. skápar
ok, þetta er basically þannig fasteignu auðlýsingar á Íslandi
mm-hmm.
það er allt gert að sænum við ekki sko.
Mm-hmm.
Það, bara, það er ekki til svo kústaskápar sem er ekki að hérna erum að tala þryggja herbyggja íbúð já, bara nei, þetta er bara, þú veist Kani myndi kalla það bara stúdíó sko. Bara alltaf að því hann kallar ekki svona skot og afdrep og dót hann kallar það bara alkof og den hann kallar það den hann gefur þessu kynu sem betra orð alkof er meira svona svona undir stig svona skot, svona skot. Den er meira svona
sko, den er alltaf sko orð yfir er það ekki sko í raun og verið hrís eða svona
jú, en den er notað sko yfir svona
svo lion's den sko myndi kalla það sko
já, en den er líka bara eitthvað sem við myndum bara mjög að kalla svefnum ekki stundum er það alveg bara glugga og hérna og hurð
mm-hmm.
það er bara svona, þetta er ekki svefnum ekki þú veist, þeir eru bara svona, it's a den
já.
Þeir eru bara þarna sko, it's a den þú veist, já. Að það er ekki með aðganga closeti eða það er eitthvað svona off eitthvað. Þú veist, við myndum setja bara unglingin í þetta dæmi anytime sko
já.
Ok, þeir gera þetta þeir kalla allt skilur, þeir, það þarf eitthvað ógsta mikið til þess að kalla herbyggi sko. Og þeir kalla hann stofur að sjálfsögðu ekki herbyggi sko.
Mm-hmm.
Og borstofa er standart
mm-hmm.
og hérna veist, það þarf að taka fram eða ekki borstofa sko.
Mm-hmm.
Og það er aldrei sagt hvað húsin eru margir fermetrar sko. Það er bara
Nei.
Það er bara plebbalegt sko.
Mm-hmm.
Bara já ok og bara
Nei, það talaði fjölda herbyggja sko, eða fjölda baðherbyggja það er oft þannig sko.
Bara mjög mikið, eða bara þú veist
eða þetta er þyrkja baðherbyggja
eða þá að það er bara að tala einhvern veginn húsið og einhvern almennum nótum og þú veist
og menn bara
tekið úr lífið
bara millifæra sko
þetta er ekkert eitthvað svona eitthvað
bara kottum með cash
bara tekið úr lífið, bara fókn húsina bara með fullt einhvern ránkölum og snillt Nei, og svo er þeim að annað já, þeir eru með líka Rumpus Room
Hvað er það?
Það er bara amerist koncept, Rumpus Room
Rumpus?
Já
Hvað er það?
Ég myndi segja þessi svona herbyggi bara með engan sérstakann tilgang það er standart í amerist húsum Við þú, ég ætla að sjá hvað það er sagt
Er það ekki bara geimsla þá eða, veist hvað?
Rumpus Room þýðir What is a rumpus room in a house? Nei, a recreation room also known as a rec room rumpus room, playroom
okay.
playroom or ruckus room is a room used for a variety of purposes such as parties games and other everyday or casual use
Þannig að þú myndir vera með fútbol borðið þitt inn í rumpus
Já
Þú myndir vera með svona stigavélina þína þar
Já, ég myndi segja það og, svona, og líka bara svona
beanbag
Já
Lavalamp
Já, þetta er bara svona herbyggi og eitt plötspilari kannski
Plötspilari
Þetta er bara svona herbyggi til þess að svona
Nei, ég myndi segja þetta væri Ætti að vera standart
Já, og þetta er standart Þú veist, þeir kallar þetta ekki bedroom, sko
Nei, þetta er rumpus
Þetta er rumpus room
Já
Eða rec room Og þetta er basic, sko
mm-hmm.
Þetta er bara, þú veist, skilur þú kemur
heimsókn
Þú kemur heimsókn í bandarist heimili og þú veist, ef þú kemur heimsókn og þetta var að drakka te skilur, þú gerir það inn í stofu og þetta var að borða, dining room en þú veist að fara að gera eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona spila póker eða eitthvað, þú gerir það ekki inn í stofu
Nei,
þetta
er í
Rumpus Room Rumpus Room, það sko Algjörða, þannig að, þú veist, þetta er bara
skil, já.
Bobby
Vinton, já,
Polish Prince
Polish Prince
Þetta er svo geðvegt dæmi Það, ég tengi líka Pólandur svo mikið við prinsa
Já
svo, Þeir hafa átt svona eitthvað rosa flóta prinsa alltaf mm-hmm. tina, svona, mm-hmm. Ég fór hérna, til Pólandans einu svona, til Stettin og það var bara, ég fór eitthvað safn og þetta er bara glorious eitthvað royalty
já.
Prinsa
Þetta dæmi. Er alltaf glorious land sko
mm-hmm. bara svona, þeir eru stórum hestum rosalega rassa svona rump mikla pólska hestarassa, skilurðu.
Pulsu étandi.
Já. Og kartöflur.
Kartöflur sko.
Já. What's not to love sko.
Og við erum að tala Bobby Vinton. Sko, það getur byrningur þetta bara að fara í texta
Já,
eða ekki bara sko, það er náttúrulega líka er ærandi dæmi sko. Bláa flöðili sko. Þú veist fara inn í
þetta er það blú velvet
blú velvet, já og það er hérna
þetta er náttúrulega hérna ameríska húsið Rumpus Room Included þetta er náttúrulega allt í teppalætt í svona bláu pluss teppi og flögin bara yfir öllu sko.
Já,
sko þetta er dreipað dæmi sko.
Sko það blue suede shoes dæmið sko. Blue velvet sko blátt flauel er svakalega þú sér þetta alveg fyrir þetta she wore blue velvet sko. Þetta er svona þröngur daldi bara svona næsti ökla síður kjóll já. Og þú veist
þetta er maxi kjóll
Já, nokkalega og hérna, jafnir blóm í hári sko, þetta er svona þar, sko, þetta er svona 50s svona blóm í hári dæmi sko.
Já
og rauður varalitur sko.
Já.
Þannig sko svona
Já. Ég sem svo rugla sko, ég sé þetta einhvern veginn aldrei fyrir mér sem kjól sko
Nei,
Ég sé þetta bara fyrir mér, það náttúrulega rétt þetta bara að þetta byrja She wore blue velvet sko.
Já, hún klæddist
Ég sé þetta bara fyrir mér að það sem eitthvað svona conceptual ég tengi þetta að reyna bara við morðu sko
já.
Eða svona eitthvað svona
eitthvað myrkur eða
já, eitthvað svona einu sinni var næstu því, eitthvað svona inn í líkamanum eitthvað
já, ok
þannig að frönsku þetta
já, það veist einu sinni var voru sagt fræði þettinni
Já, en þeir heita líka einu sinni var líka minni ekki hann
Jú, en heita ekki eitthvað annað Það heita líka einu sinni var Einu sinni var líka minni
Ég held að sko,
Heita ekki bara eitthvað mannslíka minni
Jú, eitthvað Ég stend sjálfum með alltaf því að hugsa rosa mikið þeir farin í hjarta sko. Það er bara svona mín sterkasta sko bara visuál tungumál sem ég séð sko, er eins og niður var mannslíkumæri þátturinn þeir eru inn í hjartan sko. Fyrir mér erum við inn í einhversum hjartagáttum draped in velvet sko.
Það er bara
veist, við erum einhverjum svona veist, þetta er aftur að soga það kerfið bara já, sem síðst það þetta sko.
Einmitt.
Það er einhver eða, veist, eða samt svona eitthvað hús líka sko.
Já.
Draped sko alveg she wore blue velvet, bluer than velvet was the night softer than satin was the light bara þetta
er
gott maður
þetta er gott sko hún klæddist bláu flaueli
blára en flauel var nóttin
blára en flauel var nóttin
mýkra en satin
var
birtan hérna Wow.
Já, þetta er algjört noir gúmmulegði sko Sýkar þetta í svona
Bananaspliti
Í bananaspliti Eða,
svona, Sýkar þetta með varalit á
Já.
Í öskubaka En
svona hvað þetta svona float sóra
float, float.
Já. Kók, svona ískúlu í kók
já bara on the side,
on the side.
það er bara basically ís on í kók eða ekki
ég held að
það er þetta að fá það á hard rock
já.
Mér skilst það sem svona eitt af því svona from my dead cold hands Charlton Heston style
já
með matselin á hardrock það er svona bara meðan hardrock lifir verður þetta að fá kókflót sko. Þó það sé bara
engin punktið að aldrei það verður samt alltaf
já, og svona þú vart aldrei að líða eins og sett skrítina byggðina stáði bara þjónustu starfsmæður rekin á staðnum sko. Og smánar engan sem byggðum kókflót sko.
þú bara fær borgaðan uppsagnar frest bara, þú, en þú bara, vinur minn, þú þetta voru mistök, þú þarft að fara
ok From the Stars She wore blue velvet Bluer than velvet were her eyes
okay.
Warmer than May her tender sighs Já.
Já
Frá stjörnunum
Já.
Hún var í bláum
Bláum velvet Þetta er heisað dæmi sko.
Já,
Þetta er svaka mikið heis Þetta er svona stjörnu þókur svona Milky Way drukla,
Já, sko. Þetta er það dæmi sko
leka yfir eitthvað svona make out svona, hvað heitir það svona þessi þeirra svona, svona staðar sem er maður leggur bílnum í eitthvað svona make out
við höfum talað um það svona miljónsum, bara eitthvað útsýni staður við höfum talað um það svo oft, það er svona söðakrúki sko.
Já, einmitt
já, við kirkju garðin, já,
já, já einmitt
og svo hugsa ég oft bara svona veist, kambarnir skilur
já Kampanir væri
góður Þetta er, er ekki að leggja nýst aðar En þeir
Jó, eru Það er einn útsýnstæður við kampanar sko.
Akkur gunna maður ekki þanga Þetta er náttúrulega bara rétt fyrir utan Reykjavík
Já, þetta er líka sko,
Þetta segja bara, þú veist, að krakkni mínu verið unglingar Það er bara, þetta er að fara á date
Já
Bara, hérna er bensínpeningar Dundraðir upp á helliseið Horfið
Bara gunnaði Gunnaði heiðina og
já.
Bara þegiðu sko.
Já, þegiðu bara
og þú veist, það mætti hugsanlega vinna með veðurstofuhúlin sko, með þetta sko Þú getur alltaf ekki lagt
bílnum Þú nærðu ekki þessu gritt dæmi
Nei, sko uppi á hólnum nærðu grittinu sko
Er það?
En þú þarft þá sann sko, þú veist, getur ekki fyrir bíl þar
Jú, þú fær bara einhvern góðan Dodge Ram og bara ferð upp á hólin
Já,
jú Ég meina, þú veist, það er romantik í húfi, skilur Fólk getur ekki skila, fólk skilur ekki neitt á sem landi
Nei
Nei. Ekki, ekkert, þú veist, það skilur ekki stemning
Nei.
Það er það sem er að þessu landi sko. Það fattar ekki að mann á að forna jafnvel bara, þú veist, það er típist Ísland að svona einhver trafkar á mosa það bara, ok, hvað er það að gera, þú fá þetta hvað er að
það var rómatík í spilin
stemning hann á baku
því
love was ours Já, og, senst, og það voru líka hérna það voru hérna hlýrri heldur en mánuðurinn mæ voru hérna andvörp hennar
Einmitt og sem ætti líka skilja sem stunur sko
já. Já, þetta er svona einhver já. Love was ours ours a love I held tightly feeling the rapture grow
Já
Ástin var okkar ást sem ég hélt döðu haldi í, eða bara hélt í feeling the rapture grow, er það ekki sundrunin?
Jú, sundrunin var óx
Já, þú veist þess að það finnst bara að vera svona smá döðu hald sko,
Eski,
þetta kemur hann
að
þessi þunga undir alltaf í svo lagi sko.
Emitt, emitt
like a flame burning brightly but when she left, gone was the glow of blue velvet Þetta emitt. Er saknaðalag, þetta er skinnaðalag But in my heart there'll always be precious and warm a memory hann er búin að drepa hann sko
já
eða skilur þú veist að því ég tengi svo mikið svona early 60s við bara það er verið að fel eitthvað sko
Emitt. Þetta er hann hann Eliza Day hann hann Nick Cave Kylie Minogue
já þetta er það
The Wild Rose hvað heitir hvað heitir lagið þetta
það heitir
Where the Wild Roses Grow já emitt
þetta er það þetta er náttúrulega bara Elsa saga í heiminum skilur
já, já.
Og hérna já, já, fyrst ég get ekki fengið þig á lífi þá ætla ég bara að hafa þig sem skraut dúkuna mína að eilífu fullkomna, þetta er bara Shakespearean system skilur
þetta er dúkudæmið sko
og hérna já, þetta er bara þú veist þetta er bara svona eins og of mice and men bara og lítið bat með gældur í sitt sko og hérna þetta er náttúrulega bara veist, við erum ekkert við það þetta bæta sko, nema, veist, þetta er ekkert það þannig, veist, ég held að sé bara ástallag söknuð skilur en út af hvað er
út af viktinni bara
og viktin, sko,
viktin sem fylgdi í kjölfarið sko, þú veist það er dæmið, þetta sem lagi var svolítið svona, veist, hent út eins og ég sagði þetta í byrjun þáttarins þetta var lag sem var bara hann tók að sjálfur upp úr einhverjum í alvörinu einhverjum stafla
Já, það er samið af Bernie Wayne
sem bara er ekki neitt annað veist,
og
bara,
Lee Morris
ja, bara einhver,
Lee bara, Morris bara hljómar eins og bara nafn á einhverju sígarettu bara, þetta er bara svona gallabuxur sígarettur bara Lee Morris, þetta er bara byrju, má ég bara drepa í þér í þessu bananasplitti hana og syngi svo snilt Bernie Wayne.
Þetta bara hendi í þetta og þetta átti, þú veist, átti í raun og verið aldrei að verða eitthvað shit og svo bara bara, svo bara verður til eitthvað svona magic sko, eitthvað
þetta er kukl. Svo fárlega gott lag, ég trú ekki ef sem, en sko ég held að lag, þú veist og þú myndist þannig að syngur þetta svona, þetta er ekki morð sko, nei, bara þess að taka það fram skil, við erum ekki eitthvað með eitthvað svona sjúkan huga að þurfa eitthvað
það er, þú veist, líka út að við erum að setja á þetta þú veist, merkingur sem kom miklu miklu setna
David Lynch,
já, við erum að setja David Lynch þingslinn á þetta löngu, löngu setna sko, en þarna var þetta saklaust, þú veist
já, þetta var það
en þú veist, það þýr ekki að það sú merking sé eitthvað ósannari heldur en hinn, þú veist, það er bara þetta er bara, þetta er lifandi verk þú veist, og bara allar tilfinningar sem maður bara þetta kveikir hjá manni eru náttúrulega jafn gildar en fyrst og fremst er þetta náttúrulega bara
Plymouth gúmulegð
grænt
epli
og kók
og bara vel
og bara sex sígarettur og
hérna stjörnu bjart og svona einhver NASA himinn sko
já, einmitt
þú veist svona Hour to Conquer sko,
já,
the Jetsons style sko. Bara þú ert bara hvenær ég að fara á McDonald's á tunglinu sko.
Mm-hmm.
Stemning sko.
Já, bara allt er mögulegt sko.
Já.
Við erum að fara í sumarfrí til Mars
já. Og þú ert með einhverja baby hana og hún bara var með eitthvað blue velvet og svo bara fer hún skilur
mm-hmm.
og þú ert bara í svona geimfara innmanleika eftir þetta sko
mm-hmm.
Þú ert bara þú ert eins og bara svona að við slitna frá geimfarinu sko
mm-hmm. Bara eitthvað Major Tom dæmi
sko. Já, Major Tom dæmi og bara þetta fljótandi, bara einhverju stjörnu björtu dæmi sko.
Flöjels sulli sko.
Og það er bara ekkert eftir nema blásir og hilgi sko, bara Pittsburgh Alley style sko. Þú veist ég er bara í dyrka bara svo pælingu, þú ert bara í sundi það, í Buffalo, New York og bara
anskotir
þú sér bara... ekkert svona katta augur þú fer lengra og bara, það kemur þessi brick wall hann á endanum,
já.
Það endar hér já. Svo sér þetta bara gún sko með hinum minn þeir eru annað með rörið
já.
Og þeir, ég veit ekki hvað það er að gera þú veist, þeir eru meira svona
þeir eru bara lumbraðir sko.
Já, þeir eru svona þessi gauðrangan pening en ég meina hann fór inn í sund,
mm-hmm.
við erum nokkrir
já.
Við þekkjum hann ekki Nei. Við þurfum
já.
Okkur ber einhver svona kosmísk skilda til þess
mm-hmm.
að lemja hann í stöpp
mm-hmm.
bara for the sake of Pittsburgh
mm-hmm.
skilur við
mm-hmm.
þú veist bara svona hér er bara ákveðin standart á hlutum
mm-hmm.
þetta er stálborgin sem mm-hmm. Andrew Carnegie byggði
mm-hmm.
Jóakim aðalönd ángriðins, hvítir bartar
mm-hmm.
skoskur nýskur
mm-hmm.
Já hann er kannski meira svona gull í hann grjótarði ég man ekki hver er byggður á hverjum sko.
Nei
já, þetta er bara og Bobby Vindon maður, hann er ennþá bara að taka þetta golf swing
mm-hmm. mjúkur sko.
Já, hann er mjúkur sko mm-hmm. hann er með þessa bandarísku mikt svona, sem allir fyrst þegar bandarískir eru með
mm-hmm.
svona snerta svona hefur snert svona að svona að svona eina leik svona stressbolta með svona einhver svona kveiti inn í mjöli inn í já.
Mjúk mjánaður
já, hann er með einhvern veginn að snerta bara síður á honum, er okkar eins og að koma við svona hakkisak og hérna já. Þetta er bara svo rosalegt lag
ég veit það sko þetta er svo mikil þetta er svo sko blítt
þetta er svo blítt dæmið og bara engir gera þetta betur þetta er um kanar
nei, þetta Hafið þér og kannið
þetta bara. Já, þau meina þetta allt svo
líka þegar við erum þetta pólska twist sko, þetta er gott sko, worker sko, sem þetta bara hendir þessu í sko.
Algjörlega, brekstir ekki sko.
Nei.
Þetta er bara svona, svona góður ískapur sem bara svona setur hann í samband og bara, bara works every time sko. Þú veist, þetta er svona bara þetta er svo að ræsa bara gamlan Plymouth og vera bara já, já, þessir strokkar hætta aldrei sko.
Nei.
Þú veist, þetta er svona reiljóta og svona vakna eftir að vera bara, þú veist, vera bara lamin í tætlur í húsasundi bara búin að vera þunnur í tvö ár og hann svona vaknar og finnur ykkur sígarettupakka, kveikir sér réttu fer upp í ykkur Plymouth og ræsir hann og keirir, þú veist bara á dænir skil og bara fær kaffi og bara
bara rinse, repeat
já, bara fer í gang
já.
Þú veist, þetta lag er þannig maður er bara ekki trúið sæk
djöfild er þetta alltaf gott maður
alltaf, þetta er bara svo eitthvað gott dænir að kaffi eftir riskingar bara Tarantino style bara svona bara
svona, svona flaska á hausin eitthvað semi sko
já, bara, og gítarkræði
já.
Þú veist, þú tekin í ykkur svona Chicago ykkur sundi út lamin með svona hafa í gítar og bara
Dója.
Já ykkur þeim lemstraði til og vakna dæn eftir og ferða út dænir og er bara anskot hvað þetta er gott mann
svo bara blú velvitt í gang
sko. Já, algjörlega
hendur sig í gang
já.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue eyes, warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, whoa, whoa. But in my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years. They'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Það var Microbrewery Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewery drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna og Kex Hostel þar sem að heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteinagígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.